Nameya ji Ibraniyan re. Beşa pencemîn. Her serok kahîn ji nav mirovan tê bijartin û ji bo wan li ser tiştên ku li ber Xwedê tên kirin tê danîn da ku ji bo gunehan diyarî û goriyan pêşkêş bikin. Ew dikare bi nermî, bi nezanî û bi avrêbûyiyan re bide û bistîne, çimkî ew bi xwe jî bi qelsiyan hatiye rapêçan. Ji ber vê yekê wek ku ji bo gel dike, ew deyndar e ku ji bo xwe jî di ber gunehan de goriyan pêşkêş bike. Tu kes ji xwe bi xwe nikare vê rûmetê bistîne. Lê bi tenê ew ê ku wek Harûn ji aliyê Xwedê ve tên gazîkirin distîne. Bi vî awayî Mesîh jî ji bo ku bibe serokahîn xwe bi xwe bilind nekir. Lê belê Xwedê ew bilind kir û jê re got:
Tu kurê min î. Îro dijmin rebûyî.
Çawa ku ew di dereke din de jî dibêje,
li gor pergala Melkîsedek tu her û her kahînî.
Îsa di jiyana xwe ya li ser erdê de bi gazî û hawar, bi hêstirên çavan, dua û lavan pêşkêşî wî kir. Yê ku dikarî ew ji mirinê xilas bikira û ji ber Xwedê tirsiya xwe hatibû bihîstin. Bi ser ku kur bû jî ji cefayên ku kişandine hînî guhdanê bû. Gava ku gihîşt bêkêmatiyê ji hemûyên ku biya wî dikirin re bû sedema xilasiya herhêyî. Ji aliyê Xwedê ve li gor pergera Melkîsedek bi serokahîntî hat navkirin. Gelek tişt hene ku em li ser vê yekê bêjin. Lê ji ber ku guhên we giran bûne, şirovekirina wan zehmet e. Diviya ku heta niha hûn bibûna mamoste. Lê belê dîsa hewcedariya we heye ku yek dersê pêşî yên peyva Xwedê hînî we bike. Nexwarina giran, lê belê hûn hê hewcedarê şîrin. Îcar her kesê ku bi şîr hatiye xuyî kirin, di peyva rastî de bê tecrübe ye, çimkî zarok e. Lê xwarina giran ji bo yên gihîştiye. Têgihîştina wan bi karanînên hatiye perwerdekirin da ku qincî û xerabiyê ji hev derxin.